สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกอร์ตี้บายเซกเพกาครับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นส่วนของวันศุกร์ซึ่งก็คือเรื่องของชิวชิวสกอร์ตี้นะครับวันนี้จะยังคงยึดติดกับตัวของ CVE 2023-2397นะครับยังคงเป็นลักษณะของตัว CVE ที่โด่งดังนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวของทาง Microsoft ก็เริ่มเคลื่อนไหวในประเด็นของตัว CVE นี้แล้วนะครับเล่าย้อนกลับไปจริงๆคือถ้าใครสนใจไปดูรายละเอียดในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับก็คือตัวของ CVE 2023-2397เนี่ยเป็นช่องโหว่ที่เกี่ยวกับตัวของการขโมยแฮชของตัวยูเซอร์ผ่านการส่งตัวของ appointment นะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับ Microsoft โดนด่าเละเทะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จMicrosoft ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวครับโอเคว่าทีนี้เรื่องของการโจมตีมันจะเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายล่าสุดก็ได้เริ่มมีการพูดถึงในเรื่องประเด็นว่าโอเคแล้วจะดีเทคยังไงบ้างนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็มีการพูดถึงไปแล้วเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทาง Microsoft เองครับได้ออกตัวของไกด์ไลน์ไกด์แดนซ์นะครับในเรื่องของการทำ investigation ตัวของ CVE 2023-2397ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ searching นะครับใช้ตัวของ string ไหนในการ search ตัวของ Microsoft Defender นะครับแล้วก็เรื่องของตัว log ที่เกี่ยวข้องจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวของ firewall log proxy log นะครับต่างๆพาร์ทเหล่านี้เป็นพาร์ทที่ทางMicrosoft มีการอัปเดตออกมานะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพาร์ทหนึ่งเลยที่เป็นประเด็นอีกเช่นเดิมคือเรื่องของการ blocking ในพาร์ทของ Web Dev นะครับคือทางตัวของทาง Microsoft เนี่ยมีการบอกว่าตัวของWeb Dev Process Creation เนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตัวของ Firewall นะครับหรือระบบใดๆก็แล้วแต่มีการ block ตัวของ SMB Traffic แล้วทำให้ตัวของ User ตัวของOutlook นะครับจะดำเนินการในเรื่องของการสร้างคอนเนคชันที่เป็นตัวของเว็บแอปออกไปทันทีนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเรามีการระบุไปแล้วในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพาร์ทนึงที่จะพูดถึงแล้วก็มีการบ่นถึงในเรื่องของประเด็นในพาร์ทนี้มากๆว่าในตัวของ Microsoft เองนะครับมีการเขียนอย่างชัดเจนว่าตัวของการโจมตีเนี่ยจะเกิด outbound SMB connection ออกไปแล้วก็ credential leak to threat actor infrastructure butFail in the given instance as credential cannot be leaked through web dev นะครับคือเขาพยายามบอกว่าโอเคตัวของ SMB connection ขอไปตัวของ CVE 2023-2397เนี่ยจะทำให้ตัวของ threat actor ได้รับตัวของ traffic ที่เป็นตัวของ NTM authentication จากตัวของ user ก็จริงนะครับแต่มันใช่ไม่ credential ซะทีเดียวซึ่ง Microsoft เองก็พูดไม่ผิดครับถ้าพูดจริงๆ Microsoft ก็พูดไม่ผิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นตัวของ username password แบบตัวของ username password เลยนะไม่ใช่เป็นแบบdecrypt เลยนะอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นตัวของ NTM ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่ NTM มันก็สามารถไปแคร็กต่อได้หรือแม้กระทั่งเอา NTM ไปทำการเรื่องของ NTM authentication ต่อได้นะครับดังนั้นการที่ Microsoft บอกว่า as credential cannot be leaked through web dev เนี่ยอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นการแก้เขินก็ไม่ใช่ไม่รู้จะพูดยังไงนะของทาง Microsoft เองนะครับดังนั้นในพาร์ทนี้ถ้ามองจริงเขาก็พูดถูกนะครับคือ credential มันก็ไม่ได้หลุดออกไปแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับดังนั้นพาร์ทนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการแก้เขินของทาง Microsoft ก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือเรื่องของพวก log ต่างๆครับที่จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับซึ่งพาร์ทนึงก็จะเป็นพวก EWS นะครับคือทาง Microsoft เนี่ยบอกว่าถ้าสมมุติว่าการ authentication มาชี้ตัวของ EWS หรือก็คือตัว Exchange Web Service นะครับแล้วมีการใช้งานเป็นลักษณะของ NTM authentication หรือก็คือลักษณะเป็น relay attack ขึ้นมาเนี่ยในระบบเนี่ยจะมีขึ้นว่า authentication type เป็น type ไหนนะครับซึ่งก็คือ ATMauthentication type เป็น ATM นะครับดังนั้นเนี่ยในพาร์ทนี้เองเนี่ยเราสามารถ tracking จากตัวของ EWS แบบนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง Microsoft นะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงคือเรื่องของการถูกโจมตีโดยการใช้งานตัวของช่องโหว่นี้เนี่ยก็มีการยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีการถูกโจมตีโดยทางรัสเซียตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี2022มาแล้วในเรื่องของการใช้ตัวของ CVE 2023-2397นะครับในตอนนั้นยังเป็น Zero Day อยู่นะครับทีนี้อีกพาร์ทหนึ่งที่เราต้องพูดถึงกันคือมีการทำรีเสิร์ชล่าสุดครับจากทางฝั่งของ Security Researcher ชื่อว่า Will Dorman นะครับเขาได้ทำการรีเสิร์ชเพิ่มเติมพบว่าจริงๆแล้วครับการโจมตีนี้เนี่ยไม่ใช่ลิมิตอยู่แค่ตัวของ Calendar Invite หรือ task เท่านั้นนะครับแต่รวมถึงอีเมลธรรมดาที่มีการกำหนด reminder ไว้ด้วยนั่นหมายความว่าตัวของการโจมตีสามารถใช้อีเมลเป็นช่องทางในการโจมตีได้อีกด้วยนะครับดังนั้นในพาร์ทนี้เนี่ยถ้ามองตามตรงคือในก่อนหน้านี้เรามองเป็นเรื่องของตัว appointment เนาะซึ่งถามว่ามันโปรโตคอลในการรับส่งมันคืออันเดียวกันไหมมันคืออันเดียวกันแต่ว่ามันคนละประเภทกันในเรื่องของตัว message นะครับแต่ล่าสุดพอเป็นการยืนยันแบบนี้มันก็บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับตัวของเมลนะซึ่งยังไม่มีเมลเกตเวย์เจ้าไหนอย่างเช่นตัวของ IronPort หรือว่าตัวของ FortiMail หรืออะไรพวกนี้นะครับที่บอกว่ามีการป้องกันการโจมตีของ CV-2023-23397 เลยนะครับมีแค่เพียงเฉพาะตัวของ Checkpoint Palo Alto Next Generation Firewall ต่างๆที่บอกว่าเฮ้ยฉันพร้อมแล้วฉันป้องกันได้นะครับดังนั้นในพาร์ทแบบนี้คือพาร์ทที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงไหนนะครับแล้วก็ถ้าเมลเกตเวย์ยังเมลเกตเวย์เจ้าต่างๆนะเวนเดอร์เจ้าต่างๆยังไม่เห็นค่าในตัวของช่องโหว่นี้แล้วยังไม่ที่ทำการป้องกันก็อาจจะเกิดเหตุที่ตัวของยูเซอร์ถูกขโมยแฮชแล้วไปทำการแคร็กแล้วก็ทำการเข้าถึงระบบอะไรเพิ่มเติมอีกทีก็ว่าไปนะครับดังนั้นในพาร์ทเหล่านี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบที่ยังไง Best Practice จริงๆคืออะไรนะครับณตอนนี้ Best Practiceที่มีอย่างเดียวเลยคือการทำแพชนะครับแล้วก็บล็อกตัวขาออกที่เป็นตัวของ445แล้วก็80ซึ่งถ้ามองจริงๆ80มันบล็อกยากเพราะว่ายังมีโปรโตคอลหลายๆโปรโตคอลที่ยังคงใช้80เว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่ยังมีการใช้งาน80อยู่ยกเว้นในกรณีที่องค์กรบอกอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้เน็ตองค์กรคุณห้ามใช้ตัวของพอร์ต80คุณห้ามเข้าเว็บที่เป็นพอร์ต80เลยอย่างเงี้ยโอเคองค์กรสามารถป้องกันเพิ่มเติมได้นะครับแต่แน่นอนมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้งานของยูเซอร์ก็เป็นไปได้อาจจะถูกโวยก็ได้เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับสุดท้ายขึ้นอยู่กับแมเนจเมนต์ว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับโอเคเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ